ครับต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะครับเนื่องจากนักลงทุนเชื่อกันว่านโยบายของทรัมป์จะเร่งให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งยังเกิดความกังวลว่าข้อตกลงการค้าบางอย่างนั้นอาจถูกยกเลิกนักวิเคราะห์เชื่อว่าประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวเช่นจีนและอินเดียจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหรัฐเพราะต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าไปยังตลาดอเมริการายงานชี้ว่าบรรดานักลงทุนต่างเทขายพันธบัตรและเงินสกุลหลักของบางประเทศทำให้เงินสกุลเหล่านั้นมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และอาจส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวนั้นชะลอตัวลงนะครับผู้เชี่ยวชาญตลาดเงินชี้ว่าแม้นักลงทุนได้ผ่อนคลายความกังวลไปบ้างแล้วหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าต้องการให้เกิดความปลองดองภายในประเทศแต่ก็ยังคงกังวลต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาวหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำตามที่ได้รับปากไว้ในการหาเสียงคือการยกเลิกข้อตกลงการค้าหลายฉบับรวมทั้งข้อตกลง TPP หรือ Trans-Pacific Partnership นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Google ประกาศแผนขยายการลงทุนไปยังอังกฤษด้วยการตั้งสำนักงานขนาด 60,000 ตารางเมตรที่นั่นนะครับพร้อมจ้างงานอีก 3,000 ตำแหน่งถือเป็นข่าวดีสำหรับรัฐบาลอังกฤษหลังจากเกิดความกังวลกันว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะซวนเซเมื่อออกจากสหภาพยุโรปปัจจุบัน Google มีการจ้างงานในอังกฤษราว 4,000 คนนายสันดาพิชัย CEO ของ Google กล่าวนะครับว่าอังกฤษยังคงเป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนแต่การเปิดพรมแดนต้อนรับแรงงานที่มีฝีมือก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันนะครับและสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเครื่องมือในการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติและศาสนาได้เพิ่มวิธีในการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้นั้นถูกละเมิดและสามารถรายงานพฤติกรรมล่วงเกินลักษณะนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับ Twitter ระบุว่าได้ขยายฟังก์ชัน Mute เพื่อให้ผู้ใช้กดเลิกติดตามข้อความจากบัญชีที่ตนไม่ต้องการเห็นไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือคำบางคำหรือบทสนทนาบางเรื่องฟังก์ชันที่ว่านี้ยังช่วยในการรายงานพฤติกรรมหรือข้อความที่มีเนื้อหาส่อไปในทางเกลียดชังได้อีกด้วยนะครับครับและขณะที่เศรษฐกิจอเมริกากำลังกระเตื้องอย่างช้าๆก็ได้ส่งผลให้การเดินทางภายในอเมริกาในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในปีนี้เพิ่มขึ้นที่ระดับสูงสุดในรอบ9ปีนะครับบริษัท AAAคาดการว่าจะมีชาวอเมริกันเดินทางในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ปีนี้เกือบ49ล้านคนเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ราว43ล้าน5แสนคนและเดินทางด้วยเครื่องบินราว4ล้านคนที่เหลือนั้นเป็นการเดินทางด้วยรถไฟและรถโดยสารนะครับในจำนวนนี้คาดไว้ด้วยว่ากว่า1ล้านคนจะเดินทางไกลเกิน50ไมล์จากถิ่นที่อยู่ของพวกเขานะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาคใต้ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนนะครับผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยดูกในรัฐนอร์ทแคโรไลนาติดอันดับ1มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในภาคใต้ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์และมหาวิทยาลัยเอมอรีในรัฐจอร์เจียนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยรัฐบาล University of North Carolina วิทยาเขต Chapel Hill ติดอันดับ1ตามมาด้วย Georgia Institute of Technology ในรัฐจอร์เจียและ University of Texas วิทยาเขตออสตินอยู่ในอันดับที่3ครับใครต้องการดูรายงานการจับอันดับมหาวิทยาลัยแบบละเอียดรวมถึงอันดับในภูมิภาคอื่นๆของสหรัฐนั้นเข้าไปดูได้ที่ wsj.com/collegeranking2016 นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน